id-dinosawri. Dawn huma ħlejja enormi li jgħixu fid-dinja tagħna madwar 248 u 265 miljun sena ilu. U li bosta minnhom kienu jimxu weqfin fuq żewġ saqajn twal ta' wara. U kellhom żewġ saqajn iqsar fuq quddiem. Bħalissa kulħadd jista' jġib quddiem għajnejh stampa ta' dawna l-ħlejja li ġieli rajna fil-kotba fuq xi dokumentarju fit-television. Dawn kienu jissaltnu fid-dinja tagħna li kienet għadha maquda fart waħda u ma nqasmitx f'kontinenti bħal ma illum, dawn dawn jisaltnu għal madwar 160 miljun sena. Illum dawn inqerdu għal kollox u nafu ħafna tagħrif fuqhom minħabba l-fossili u l-għadam li nstabu mxerda f'bosta pajjiżi tad-dinja. Post importanti li fih saru sejbit kbar huwa d-Desert Gobi li jinsab bej il-Mongolia u n-nofsinhar taċ-Ċina. Fl-1922 saret l-ewwel spedizzjoni f'dan id-deżert biex jinstabu f'dalijiet umani. Imma minn flok iltaqgħu ma' għad kbir ta' għadam u skeletri tad-dinosawri. Dan għaliex fi żmien id-dinosawri dan id-deżert kien fih qatt ta' arbuxelli u siġar imferxa l-hawn l-in li kienu jiġbdu l-dawn il-ħlejja. Dan id-deżert jaf ikollu temperaturi kesħin ħafna fix-xitwa li jinżlu sa 40 grad taħt iż-żero, fil-waqt li fis-sajf jistgħu jitilgħu sa 40 grad Celsius. F'dan id-deżert ta' Gobi instab l-ewwel bajt ta' dinosawri li qatt instab. U dan kien propju fl-ispedizzjoni tal-1922. Fl-Ewropa, l-ewwel sejbiet ta' għadam saru fin-nofsinhar tal-Ingilterra lejn l-1871. Saru sejbiet oħra wkoll fil-Belġju, il-Ġermanja u Franza. Fejn fost l-oħrajn instab xi bajt ta' kobor ta' madwar 30 cm. Jiġifieri daqs 5 darbiet akbar minn dak tat-tiġiġ. Fl-Amerika wkoll instabu xi skeletri enormi ta' dawn ir-rettili. Fosthom f'Colorado fejn instab skeletru sħiħ ta' dinosawru blisem Supersaurus li kien fih aktar minn 35 metru tul. L-ismijiet li jingħataw dawn il-ħlejja ġeneralment huma magħmula minn kliem Greki jew Latin. U dan jinkiteb kursif m'għawweġ italix. Il-kelma dinosawru tfisser rettili jew gremxul tal-biża. Il-kelma hekk tfisser l-ewwel dinosawru li jingħata dal-isem kien il-Megalosaurus. Li semmek minn referendum Ingliż William Buckland fl-1824. Kif taraw ħafna mill-ismijiet jispiċċaw bis-suffiss Saurus, li hija kelma Latina rettili jew gremxul. Xi drabi l-isem jingħata skont xi fattizzji partikolari li jażluh dawn il-ħlejjaq minn oħrajn. Xultant l-ismijiet huma daqsxejn diffiċli biex wieħed jgħidhom għax twal u komplikati. Xi ismijiet jingħataw minn min ikun skoprihom, pereżempju tip minnhom jismu l-Herrera Saurus, li dana għadmu nstab minn bidwi Arġentin waqt li kienet jaħdem ir-raba u li kien jismu Vitorino Herrera. Oħrajn jingħataw l-isem tal-post li fih instabu, pereżempju d-dinosawru Minmi dana jingħata dal-isem għaliex instab f'post fi Queensland l-Awstralja propju li kien jismu Minmi.